Вътрешният министър обяви, че няма да подава оставка. Отложиха делото срещу бившия кмет на Велинград Фидел Беев, пуснаха под гаранция шефа на моргата, обвинен в трафик на органи. ФЕИМ Петър Чушев заподозря кампания срещу себе си, може да се пробва като журналист.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Румен Петков няма да подава оставка като министър на вътрешните работи, научи Дарик. Министърът лично потвърди новината пред медията след края на националното съвещание на ръководството на МВР, което бе свикано от вътрешния министър и главния секретар на МВР Валентин Петров. Петков и премиерът Сергей Станишев са разговаряли тази сутрин. Николай Христов информира.
Първо пред Дарик Радио министър Петков отрече появилата се по-рано днес информация, че след срещата с премиера Сергей Станишев е депозирал оставката си. По-рано от Министерски съвет потвърдиха, че повече от час и половина двамата са разговаряли. По информация на Дарик Радио, темата на разговора е била проблемите в МВР, както и евентуални промени в системата. Днес се проведе и националното съвещание на Министерството на вътрешните работи, на което са били обсъждани проблеми, свързани с използването на специалните разузнавателни средства. Съвещанието започна в Академията на МВР в Симеоново, а по-късно продължи в сградата на министерството. По-рано днес Дарик Радио научи, че бивши служители на МВР са получили съобщение на мобилните си телефони от неизвестен номер с новината, че вътрешният министър Румен Петков е подал оставка.
Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва обяви, че подкрепя премиера Станишев в действията му за укрепване на държавността по повод проблемите в системата на МВР. В официална декларация Съюза осъжда негативната кампания, организирана срещу МВР, и призовава за компетентна работа от страна на прокуратурата по извеждане на истината за случващото се в системата. Елена Бейкова информира.
В декларацията Съюзът на офицерите от запаса отрича подхода на някои генерали да изнасят информация за проблемите в МВР. Това цели да предизвика шумна кампания срещу системата и да се извлекат политически дивиденти, заяви председателят на Съюза генерал Стоян Топалов.
Неприкритите атаки и стремежи за по-малко държавност целят единствено по-слаб контрол върху управлението на държавната собственост и европейските фондове. Ние считаме, че министър-председателят е единствен в правото си да вземе политическо решение и всякакви ултиматуми към него са абсолютно неоснователни.
Съюзът апелира към партиите да загърбят политическата борба в името на разрешаването на проблемите, както и да бъде спряно внушаването на критика, която руши общественото доверие в ефективната работа на институциите.
Министърът на вътрешните работи би трябвало да си подаде оставката преди министър-председателят да му я поиска. Така постъпват в европейските страни при подобни скандали. Това заяви по повод кризата в МВР лидерът на Алианса на либералите и демократите за Европа Греъм Уотсън. По думите на Уотсън, въпросът е в компетенциите на премиера. Той изрази увереност, че министър-председателят ще вземе решение на базата на докладите, които получава постоянно.
Уотсън участва в международна конференция «Правата на човека и Лисабонския договор от правните норми към живота». Форумът беше организиран от националния омбудсман Гиньо Ганев. Според Грейм Уотсън, защитата на правото на свободно движение на европейските граждани трябва да бъде приоритет на либералните партии. Информацията е на Кристина Мерджанова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Софийският градски съд наложи по-лека мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 лева на директора на катедрата по съдебна медицина в Александровска болница Станислав Христов. Той беше под домашен арест заради обвинения в незаконна експлантация на органи, тъкани и клетки. Подробностите от Теодора Симова.
Състав на градския съд констатира, че на този етап може да се направи обосновано предположение, че Христов е извършил деянието, за което обвинен, но доказателствата по делото нямало данни да е налице опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление, тъй като е с чисто съдебно минало. От данните, приложени по делото, магистратите установили, че вземането на органи, тъкани и клетки е било извършено без разрешение на съдебно-медицински експерт по някои от посочените случаи. Това става ясно от приложената по делото съдебно-медицинска експертиза. Според Христов обаче тя не се на закона.
Ще се види дали тя е основно доказателство, тъй като има иззети материали, които могат да докажат съвсем други неща.
Градският съд е съгласен с още едно от заключенията на районния факт, че от починалите са експлантирани органи над законно установената възраст. Поред Христов няма неправомерно взети тъкани, те можело да се взимат и от възрастни хора в зависимост от лекарската преценка при експлантацията. След съдебното заседание Христов не беше доволен от размера на паричната гаранция.
Може и да не е внеса. Се оставам под домашен арест. За всеки лекар съм много. Ще ви, може да се бъда от колеги, ще ви.
Софийския градски съд отложи за 4 юни делото срещу бившия кмет на Велинград Фидел Беев. Той е обвинен в престъпление по служба и недекларирани доходи в размер на 40 000 лева. Подробностите от Павел Хаджиев.
Причина за отлагането стана искането на защитата за нова съдебно-данъчна експертиза. Според самият Беев, до сега са направени две такива, чието заключения се изключват взаимно. Бившият кмет пожела справка от Националната агенция по приходите. Припомням, че Беев е обвинен, че като бивш кмет на Велинград не е изпълнил решението на тръжната комисия и не е възложил поръчка на 29 000 литра гориво на фирмата, спечелила конкурса. Според обвинението, фирмата на Беев е изпълнила нелегално поръчката за доставка на гориво по училищата и детските градини в общината. Делото бе отложено за 4 юни.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, днес е искане в окръжния съд в Бургас за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност над 2 милиона 357 хиляди лева, придобито от престъпна дейност от Димитър Желясков, очите от Несебър. В резултат на извършената пълна проверка, комисията установила, че очите е реализирал общо приходи в размер на 258 минимални работни заплати за страната, а извършил разходи в размер на 12 326 минимални работни заплати. Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество, заради което то подлежи на отнемане съгласно закона, пише в искането до съда. Комисията внесе мотивирано искане в Бургаски окръжен съд за отнемане в полза на държавата на апартамент, три дворни места, два магазина, един гараж, право на строеж, ниви, акции от фирми и 4 автомобила – Мерцедес, Порше, Алфа Ромео и БМВ. Делото ще бъде гледано от Бургаски окръжен съд.
Заместник-министърът на външните работи в оставка Фаим Чаушев заяви пред журналисти, че знае кой стои зад кампанията срещу него, но няма да назове неговото име. Фаим Чаушев сам подаде оставка след разкритията, че ползва две имена – Фаим и Петър, както и че като Петър Чаушев участва в 4 търговски дружества. Заместник-министърът на външните работи в оставка показа документ от община Лозенец, с който му се отказва смяна на името по административен път. Фаим Чаушев заяви още, че колегите му от ДПС са негови приятели и изрази надежда, че ще запази добрите си отношения с тях. На въпрос какво ще прави от тук насетне, той отговори, че би могъл да стане журналист. Информацията е на Жени Марчева.
Това са обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. По-късно от тази седмица в Букурещ започва срещата на върха на НАТО, на която се очаква няколко държави, сред които и Македония, да получат покани за присъединяване към организацията. Но български историк професор Божидар Димитров предупреди, че България чакат големи неприятности, ако Македония влезе в НАТО. Димитров е сред авторите на представената книга «Българската политика спрямо Република Македония». Ръководител на екипа е президента на Българския атлантически клуб Любомир Иванов. Книгата претендира да представлява концепция за българската външна политика спрямо Македония, подчертаха политици и интелектуалци, които бяха на събитието. България да води по отношение на Македония политика, която да не се влияе от смяна на правителствата и управляващи партии, препоръча Божидар Димитров. Ива Капкова с още информация.
В подкрепа на думите си, че Македония не е готова да бъде приета в НАТО и Европейския съюз, историка посочи.
Сега действащи македонски политици знаят, те пишат с радост, че скоро ще постигнат двойна победа, след като влязат в НАТО, над вековните си врагове Гърция и България.
Професор Димитров обобщи, че през последните 18 години страната ни не е имала ясна и стратегическа политика спрямо Македония, а е реагирала винаги на парче. И евродепутат Евгений Кирилов изради фрапиращи случаи на арогантно поведение спрямо страната ни от Македония, сред които поругаването на български гробове и исторически паметници на нейна територия, чието български букви и фрески се изтриват.
Да се създава нова история, извинявайте, вече в разрез с всякакви добросъседски отношения.
Според него става дума за целенасочена кампания за увреждане на климата в междусъседските ни отношения.
Сигнал за няколко поставени бомби в град Пирот в Сърбия са били получени в редакцията на местен вестник. Взривни устройства не са открити. Подробностите от Ели Юрокова.
Редакцията на седмичника Пиротске новине е пристигнало съобщение, че в града ще експлодира 4 бомби. Мъжки глас, който се е представил като командир на така наречената българска освободителна армия за Пиротския регион, е казал, че бомбите ще избухнат в дома на културата, съда, основното училище и общината в 11 часа местно време. Редакцията е осведомила полицията, която веднага е евакуирала хората от тези обекти, общи белградската Бета. Гражданите се намират на улицата, а полицията охранява обектите, в които били поставени бомби. Ели Руквадарик, Радио Белград.
В България повишаване на цените на билетите и картите за градския транспорт София предложи заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов. Той има идея билета вече да струва 1 лев вместо 80 стотинки, както до сега. Едномесечната карта за цялата градска мрежа да е 45 лева при 37 сега. Тримесечната карта за всички линии да поскъпне на 120 лева при 110 лева сега, а глобата за нередовен пътник да се увеличи от 7 на 10 лева. В същото време предложението на Стоилов предвижда да се запазят сегашните цени за пътувания на ученици, студенти, служители на Планинската спасителна служба. Информация за поскъпването на билетите и картите се появи за първи път в началото на годината, а кмета Бойко Борисов каза, че ще ги одобри, когато на софиянци се предложат по-добри условия за пътуване като качество и превозни средства. Информацията е на Ангел Богданов.
Започва планираното изграждане на алтернативни услуги за децата и младежите от Могилино, съобщават от отдел комуникации и връзки с обществеността на УНИЦЕФ. Международната организация ще отпусне средства за ремонт на сграда в Русе, която да бъде превърната в първата малка къща за децата от Могилино. В нея ще бъдат настанени от 6 до 8 деца. Допълнителни преговори се водят и с по-големите съседни общини, които да предоставят достъп до социални и здравни услуги на децата. 10 от децата ще бъдат преместени временно в дом Надежда в Русе, докато им бъде осигурена алтернативна грижа. Информацията е на Елена Бейкова. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Гергана Тодорова. 193 констативни акта за премахване на незаконни строежи по Черноморието е съставила Дирекция Национален строителен контрол по време на проверките през месец март. 99 са незаконните строежи по Южното Черноморие, 94 по Северното. Това съобщи в Слънчев бряг министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Подробностите от Русица Амелева.
Проверките обхващат цялата плажна ивица, като на контрол са подложени всички плажове без оглед на това кой ги стопанисва, каза шефът на ДНСК Иван Синициев. Проверени са общо 129 плажа, като констативни протоколи са съставени на обекти върху самия плаж. Съставени са актове за премахването на електро, ВК и канализационни проводи на обекти, разположени върху ивицата, които противоречат на закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Нарушение има в заведения за хранене по член 56, чието канализационни проводи представляват септични ями, недопустими за една плажна ивица. Има актове за старо строителство и за басейни пързалки, разположени върху пясъка. Най-драстичните нарушения по Южното Черноморие са на плажовете Несебър, Южен, Бургас, Централен, Ахтопол. В Северното Черноморие на морски плаж Моби Дик има най-драстични нарушения за незаконно строителство. Иван Симичев съобщи още, все повече собственици доброволно премахват своите незаконни обекти. До момента техния брой е 200, се изсъства принудително отстранените строежи от плажните ивици. Русица Мелева, Дарик Радио, Бургас.
До средата на годината Фонд Републиканска пътна инфраструктура да изплати на пътностроителните фирми оставащите 70 милиона лева за поддръжка, ремонт и снегопочистване на пътищата през 2007 година. Това предвижда изпълнителният директор на фонда Милош Поцков. Над 5 милиона лева за археологични проучвания по трасетата на Републиканската пътна мрежа се очаква да представи ведомството до края на 2008 година. До края на седмицата ще има втори изпълнителен директор на Булгартабак Холдинг. Това съобщи Анна Янева, заместник министър на икономиката и енергетиката, по време на среща между агенциите за малки и средни предприятия на България и Португалия. Те ще си сътрудничат в различни области. Това съобщи Станимир Бързашки, изпълнителен директор на българската агенция. Информацията е на Калиман Мечкаров. България произвежда около 1000 пъти по-малко енергия от възобновяеми източници от Германия, Япония и Испания. Това съобщи по повод предстоящия четвърти конгрес за енергийна ефективност София доктор Веселина Кох, заместник-председател на програмния комитет на форума. 1 киловатт инсталирана мощност на фотоволтаични системи струва около 5000 евро, обясни председателят на Асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков. Чуйте какво ще каза Киряков пред Дарик.
Дела на енергийните източници в България по данни от 2005 е 9,4% от общото количество произведена електрическа енергия в България. Като разпределението 9,1% ВЕЦ-ове, 0,3% ветрогенератори и всички останали и фотоволтаични системи. България е слънчева страна, но проблемът с производството на електрическа енергия от фотоволтаични системи е този, че цената е изключително скъпа, около 5000 евро за киловатт и преференциалната цена, която в момента дава Държавната комисия за енергия ниво на регулиране е изключително висок размер на около 760 лева. И изкупуването на тази електрическа енергия би натварило изключително много бюджета на страната с изкупуване на електрическа енергия в фотоволтаични централи.
Петролът поевтиня в днешната европейска търговия заради възстановяването на иракския петролопровод и печалбите на търговците. Американският лек суров петрол с доставка през май понижи цената си с 44 цента до $105.18 за барел. В Лондон майските фьючерси с сорта Brent поевтиняха с 1 цент до $103.76 за барел. Годишната инфлация в еврозоната достигна рекордни нива от 3,5%. Последният рекорд бе през февруари, когато увеличението в потребителските цени бе 3,3%. Информацията повлия върху валутните пазари и доларът се понижи под 1,58 спрямо еврото. С подробностите за валутната търговия слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес излезлите данни за американската економика не бяха лоши, но това не помогна на долара и търговията остана в тесни граници. Чикагският PMI индекс не само показва увеличение, но то беше и по-голямо от предварителните прогнози. Въпреки това обаче не последва спад на единната валута и в 17 часа тя се котираше на нива от 1.5813 срещу зелените пари. Причината е, че пазарите изчакват двете важни събития на тази седмица, а именно изявлението през американския конгрес на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке и резултатите за трудовата заетост през месец март в САЩ. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.2360 на 1.2380. В обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5812 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 23,69 стотинки за долар. Индексите на българска фондова борса затвориха сесията с леко повишение. При оборот от 10,500 милиона лева, 3 от 4-те индекса отбелязаха положителен резултат. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage информира.
Обект на активна търговия днес бяха акциите на Индустриален холдинг България, Керези Одесус, Монбат и Софарма. Акциите на Индустриален холдинг България поскъпнаха с 2,71% при търгуване близо 340 000 акции на средна цена от 7 лева и 97 за брой. Скороборемонтен завод Одесус повиши пазарната капитализация с 5,50% до средна цена от 287 лева и 36 също при много активна търговия. Снежат на Софарма поскъпнаха с 1%, а тези на Монбат поевтняха с близо 2%. Акциите на най-големият публичен холдинг Химипорт поскъпнаха с 1,30%, тези на Параходство Българско речно плаване добавиха 2,34% над стойността си от петък. Снежат на CB Asset Management поскъпнаха в днешната сесия с 15%, но при търгуване акции за едва 3500 лева.
В екипа на Дарик има ново бебе. Колегата от икономическия отдел Ралица Василева се здоби с първата си рожба. Днес след обед в родилното отделение на окръжна болница Ралица роди момченце. Всички колеги пожелаваме на младата майка много щастливи моменти с новородения син. Това бяха икономическите новини от деня. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Край на емисията нещо любопитно. Автопортрет на Пабло Пикасо, на който художника е нарисувал себе си гол на легло с любовница, беше открит случайно в жилище в английския град Дорчестър, съобщава вестник Таймс. Платното, известно с името Обятия, е нарисувано с акварел през 1901-1902 година и има подпис на художника от обратната му страна. Още информация от Светослава Кузманова.
Това е уникална творба от ранното творчество на Пикасо, държана по неизвестни причини от собственика на вита на руло в ъгълна стая. На същото място, където е направено това откритие, са намерени и други две картини на известни британски художници – Джордж Стъпс и Алфред Манингс. Очаква се на търга началната цена на всяко от тези платна да бъде над 200 000 долара. Общата им стойност се оценява на 6 милиона долара. Нищо не е известно за собственика на картините, тъй като организаторите на търга са гарантирали анонимността му. Предполага се, че това е човек от някои от монархическите династии. Споменава се името на принц Карим Ага Хан IV от династията на управляващите княжеството Лихтенщайн, както и няколко принцове от Близкия изток. Търгът ще се проведе в Дочестър на 10 април.